kepleyer Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mardy büdje işgärlerinden paxta ýumyna gitmeýänini barada dilhatalnya. Türkmenlaşda paxta ýağyny we uwuny telefon tiýmini ýüklýärler. Lewapda köňek skavatorlar akawalary arasalamagy berişýär. Amy deriýanyň suwunyň azalmagy alady döre diýer we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Eýranyň Kopsulluk Gullukları Azat Avropa Azatlyk Radiosynyň geçen hepde rak keselinden ýogulan jurnalisti Reza Hakykat Nezadyň jesedini alyp gaçyp onuň dogduk toprağyna jaýlanmagynyň öňüne aldylar. Azatlyk Radiosynyň Pars Gullugynyň 45 ýaşly jurnalisti Hakykat Nezad 17-nji oktýabrda Berlindäki hassahanada aradan çykdy we onuň jesedi 25-nji oktýabrda öz ýurduna jaýlanmak üçin Eýrana berildi. Emma muň aramyzdan çeşmelerin Hakykat Nezadyň 2019-njy ýyldan beri işleýän Farda radiosyna beren habaryna görä, Islam Rewolýusiýasy Gorawçylar Korpusynyň wekilleri jesediň toprağa tapşyrylmagynyň öňüni baglap, ony näwelli ýere alyp gitdiler. Ýogsa garandaşlary we dostlary Farda radiosyna merhumyň jesedini dogduk şäheri Şyraza jaýlamak üçin zerur bolan ruhsatlaryň berilenligini aýdypdylar. Farda radiosy Hakykat Nezadyň maşgalasyna onuň dogduk şäheriniň daşynyna başga bir gonumçylykda jaýlanmagyna razylyk görmekler üçin hökümet tarapyndan basyş edilýändigini görkezýän maglumatlar aldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly Eýran rejiminiň Hakykat Nezadyň maşgalasyna basyş etmeginiň maskaraçylykly we ýigrenji bolanlygyny, olaryň merhumy rejimiň ýanamazlygyna jaýlanmagyna uruksat bermeliligini aýtdy. Kırgız hökümeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň web sahypasyny petikledi. Häkimetler bu çara teleradio ýaýlym Täjikistan bilen serhetdäki çaqnaşyklar barada habar berýän programmalarynyň biriniň çap eden wideosyny sahypadan aýyrmakdan ýüzeurenden soň ýüzürdi. Kırgızstanyň maglumat ministrligi 26-njy oktýabrdaky beýanatyny Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň 2 aýla petiklenýändigini aýtdy. Ministerlik bu çäranyň Kyrgyzstanyň milli wekilitlerine ters gelýän ygtybarsyz materiallary jogap hökmünde görülenligini aýtmak bilen sentýabr aýyna bolan serhet çaknaşyklar barada tahkikdel maglumatlaryň berilenligini öňe sürdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fly bu çäre jogap edip teleradio ýaýlymyň deňagrymly habar bermek baradaky ygrarlygyny çynlakaý çemeleşýändigini we mazmun gözden geçirilenden soň standartlarymyzyň bozulmagyny baradaky netije gelinenligini aýtdy. Biz bu kararyň üstünden şikayet ederiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimet daşyndaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň kanun çykarjysy Irakly Hakubiýa Tbilisdäki öýünün gapdaryna ýatan tüpeň bilen öli tapyldy. Bu ýerde bir bilinmeýän oýunyň oýnalan bolmak ähtimallygy düýünden aradan aýrylmady. Ýöne İçeri işler ministrligi 27-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Gürji gullugyny Hakubiýanyň ölümi boýunça derňe uýuşynyň geçirilendigini, onuň öz-özüni öldüren bolmagynyň mümkin hasaplanylýandygyny aýtdy. Gruziýanyň Neftgaz korporasiýasynyň baş müdiri Georgi Çikavani öz ýurdunyň türkmen tebigi gazyny satyn almak isleýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistanyň tebigi gazyny iýerilmegi bilen diňe Ýewropa bilelleşýär. Eýsem Gruziýa hem gazyklanýar. Emma muňa garamazdan türkmen tebigi gazy ilki Azerbaýjan wagtlaryna eksport edilmeli. Bu mesele halkara hizmettaşlığının tağarlaları bilen çözülüp bilinir deyip ora etdi. Çikavani'nin pikirine göre bu meselelerin çözülmek için Avrupa Birleşik Yurtlarının, Günorta Kavkaz'ın, Merkez Aziya'nın ve Senaat vekillerinin katnaşmalarını ulu kovrumlu gepleşiklerin geçirilmeyi derur. Ol bu sözleri 26. aktarda aşkavattı. Türkmenistan'ın Nevti ve Gazi 2022 denatilin açılan halkara matlahatını eden çıkışına etdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gruziya'nın Türkmenistan'ı Täze Berlin'in ilçisi Konstantin Sabiyashvili'ni kabul etti. Siz havarlar dinlediniz.